Grčki narod pokazao je još jedan veliki gest prema Srbima. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u četvrtak 31. jula potpisan je ugovor o donaciji grčke vlade za klimatizaciju galerije Sanu, depoa za čuvanje slika i salona u kome se promovišu knjige i druge aktivnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Vrednost donacije iznosi 45.000 evra. Ugovor o donaciji potpisali su njegova ekscelencija Hristos Panagopulos, ambasador Grčke u Srbiji, i akademik Ljubiša Rakić, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Posle toga svečanog čina u sali predsjedništva Sanu, Knez Mihajlovoj 35, priređena je konferencija za medije, na kojoj su se novinarima obratili akademik Ljubiša Rakić, njegova ekscelencija ambasador Hristos Panagopulos, a govorili su i akademik Nikola Tasić, potpredsjednik SANU, akademik Dimitrije Stefanović, generalni sekretar SANU, akademik Dušan Kanazir, bivši predsjednik SANU i inostrani član Atinske akademije. Govorilo se i o obnovi Hilandara, a ambasador Panagopulos obećao je da će grčka vlada učiniti sve da ova srpska svetinja na grčkom tlu dobije svoj prvobitni izgled. Prvi se novinarima obratio akademik Ljubiša Rakić, izrazivši zahvalnost grčkoj državi, grčkom narodu, ali i velikom srpskom prijatelju, ambasadoru Hristosu Panagopulosu.
Ovo je izuzetan momenat, ne izuzetan kao početak ili praksa, nego izuzetan kao jedan još od gestova grčke vlade da pomogne akademiju u delimičnoj rekonstrukciji našeg zdanja, što je izraz u prvom redu dugogodišnjeg prijateljstva između Srbije i srpskog naroda i Grčke i grčkog naroda. Da napomenem da je ova aktivnost, sadašnja aktivnost ambasadora i grčke vlade, u stvari proizilazi iz dugogodišnje saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti i naučnika u Grčkoj, u prvom redu Atinske akademije. 25 godina traje naša naučna saradnja, tu je i inostrani član Grčke, Atinske akademije, akademik Kanazir, koji je prvi potpisao pre 25 godina kao predsjednik akademije, koji je potpisao ugovor o saradnji Srpske akademije i Atinske akademije. U ovom periodu od 25 godina odvijala se vrlo plodna saradnja, ja neću govoriti o tim detaljima, to vi možete ako želite postaviti pitanje, koja je rezultirala u razmeni naučnika, formiranju zajedničkih projekata saradnje u oblasti i prirodnih i humanističkih nauka. Posebno ističem da Atinska akademija i grčki naučnici zajedno sa naučnicima iz Srbije rade na formulisanju zajedničkih projekata koje će finansirati Evropska unija u takozvanom FP7 projektu. Ono što je posebno važno, da u okviru asocijacije Akademija Jugoistočne Europe, Atinska akademija, Grčka akademija sa ostalih 10 akademija Jugoistočne Europe formulisali su projekat o novi pogled na kulturno nasljeđe u toku nekoliko vekova na ovom prostoru. Ja bih molio sada ambasadora da kaže nekoliko reči o ovoj akciji, koja je ne samo akcija grčke vlade, nego i njegova lična.
Zatim je govorio njegova ekscelencija ambasador Grčke u Srbiji Hristos Panagopulos.
Hvala puno. Kao moje prepste na mlištani game, kako je to filmu u Niku, su malije, tako da da paš.
Izvolit ćete me da govorim na grčkom, da bude to ustrojeno na
srpskom. Kirija ti provede, kirija je Jega Matea, kirija je Kremenija, Kazumajki.
Gospodo podpredsjednice, gospodine generalni sekretare, istaknuti uvaženi akademici.
Είναι με ιδιαίτερη τιμή κάθε φορά που διαβαίνω το κατόφλι αυτού του ιστορικού κτηρίου
veliko mi je zadovoljstvo svaki put i čast kada ulazim u vašu istorijsku zgradu.
Najpiske to, to magalo to izrima.
I posjećujem ovu veliku ustanovu
u βρίσκεται στην πρωτοπορία και δράση σαν θεματοφύλακα των υψηλότερων επιτευγμάτων της ελληνικής επιστήμης και διανόησης.
Κοί συνέλαζε, κοί πρεδνιάτσι, ή δέλουε καου τσουβάρ ναι σνατσάινη δοστιγνούτσα σέρψκε ναούκε ή σέρψκε ναούκε ή σέρψκου ντούχα.
Αλλά η σημερινή συνάντηση μου δίνει ιδιαίτερη χαρά γιατί μας δίνει την ευκαιρία.
Νο, βέλικο με ζαντεβόησο τα να συνεισούσουν.
Να εκφράσουμε και έμπρακτα το σεβασμό και την γενικότερη τη γενικότερη το σεβασμό που διαθέτουμε για το Ίδρυμα αυτό.
Ζέτω στο να μην συμπρούζε πρίλικα, να εισράζει μόνο για τον κόγκρετα νάτσιν, πως το βάνιε κοεγκάιμο πρέμα ο βοηού στανοβή.
Ανταποκρινόμενοι σε ένα αίτημα που παλιότερα σε μια συζήτηση που είχα με τον πρόεδρο της Ακαδημίας ανέκυψε.
Ο Νταζίβαϊ ούτσι σε ένα τάι νάτσιν μόλμπι κοε γενάσταλα ranije u jednom razgovoru koji sam imao sa gospodinom predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Eci prezija se Lado što Beligradu je stanete eksceditika FTHIS.
Na taj način ambasada Grčke u Beogradu se osjeća veoma srećno.
Γιατί μας παρέχετε εσείς, κύριε Ακαδημαϊκή, την δυνατότητα να βοηθήσουμε στην συμπλήρωση της η υποτεχνική υποδομή του κτηρίου.
Ζέτω στο να μπει γόσποντο ακαδέμιτσε, προύζατε μου γκούτσνος, δα το πρινέσεμο, ο Μπολσάνιου, ματεριάλνο-τέχνης και ίνφραστρουκτούρε, όβε σγράδε.
Όπως ο κύριος Αντιπρόεδρος είπε πριν από λίγο, η ιστορία των λαμπρών σχέσεων μεταξύ των δύο ακαδημιών είναι μακρόχρονη.
Kao što je rekao malo pre gospodin predsjednik, istorija tih izuzetnih odnosa, izuzetnih veza dveju akademija jeste veoma duga.
Και λαμπρές συγγνωμίες του πνεύματος και της διανόησης έχουν συμβάλει για να συσκύψουν ακόμα περισσότερο τους πνευματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας.
Η βέλικη λίτσνωστη ιντελεκτουάλνου ζυγότα να συνδέουν ζεμάλια σου το πρίνελι ο δάλιαμ πομπολισάνιου τίχ δάλιαμ γιάτσανιου τίχ ντουχοβνικ βέζα με τζουνάσιν νάρωτημα.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς από την παρουσία του φίλου ακαδημαϊκού που είναι πράγματι απεικονίζει την ζωντανή ιστορία στις σχέσεις αυτές και με το κύρος του μας δίνει μεγάλη τιμή με την παρουσία του.
Βέλικα να μιετσάς, βέλικο να μιετσάς πρετστάδια πρίσουσκου ακαδέμικα γουσπόντινα Καναζήρα που τσίνει ζήβου ιστόριου veza između grčkog i srpskog naroda i svojim današnjim prisu i svojim ugledom i tekako nam čini čast.
Η Ελλάδα στη δύσκολη αυτή μεταβατική περίοδο που διέρχεται η φίλη Σερβία έχει εκφράσει έμπρακτα την υποστήριξή της με την ολοκλήρωση σειράς έργων.
Γκρτσκα, ο όβομ ζνάτσαϊνον πρέλασνον περίοδου kojim se nalazi Srbija je u praksi je delom izrazila svoju podršku izvođenjem konkretnih radova.
Με τη βοήθεια ολοκλήρωσης έργων σε μονές φιλανθρωπικού χαρακτήρα, σε σχολεία.
Μιζεντένι σου ράντοβι με κοιμάνα στήριμα ως κόλαμα ή χουμανιτάρνε πρίροντε.
Αυτή όμως η δράση που συμφωνούμε σήμερα με την Ακαδημία
με τζούτιμ ονειράντοβι ο κόημα συντάνας τον κουβάραμε σε Ακαδέμιο
αποκτά για μας μια ξεχωριστή συμβολική σημασία
od izuzetnog simboličnog značaja je za nas,
γιατί ακριβώς απευθύνεται στο κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της Φίλης Σερβιάς.
Σε το αυτό σε οδνώσει να ευέτσου δούχοβνου ουστάνοβου να μα πριατές και σε μπή.
Και θέλω να κλείσω τη σύντομη παρατήρησή μου λέγοντας ότι αισθάνομαι ότι είναι μία από τις πολύ όμορφες στιγμές της ελληνοσερβικής φιλίας.
Είζα του Σαββαίνκη, χτεόμπηχ da izrazim moje veliko zadovoljstvo zato što ovaj dan, ovaj trenutak je jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji grčko-srpskih odnosa.
Και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία θα γίνει ακόμα στενότερη μεταξύ των πνευματικών ηγεσιών των δύο χωρών.
Uveren sam da će saradnja među najvišim duhovnim ustanovama naših dveju zemalja bit će još tesnije.
Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να συνδράμουμε εκφράζοντας τα αληθινά φιλικά αισθήματά μας.
Ζέλω μπηθιός γέγνον να βαμ ζαχβάλι. Να τόμε στο να πρόζετε, πρίλικου να βαμ πομόγνεμο. Ιγραζάβα έτσι να τα ενάτσιν Να σε ίσκρενα πριατέλιστα ως ετσάλι.
Τέλος θέλω να αναγνωρίσω την παρουσία του φίλου πρώην πρέσβης σας στην Αθήνα.
Με πράγει ζέλο να ιστάκνε με πρίσους του μον πριατέλια βέβαια καμπασάντορα ο Αθήνη.
Που είναι ένας από τους πρωταργάτες της ελληνοσερβικής φιλίας και μας θυμάμαι την παρουσία του.
Που ήταν ο πρώτος που ντοπρινώσε prvih osoba koji doprinose jačanju grčko-srpskog prijateljstva i svojim prisustvom čini nam danas veliku čast.
O značaju ove donacije govorio je Nikola Tasić, potpredsjednik SANU.
Ako bi mogao ja nekoliko reći, naša poslovica kaže kako seješ, tako i žališ. Ja bi se vratio negdje 10-15 godina unazad, na našim univerzitetima dolazili mladi ljudi iz Grčke koji su studirali ovdje, završavali fakultet i Boga mi i oženili se i ta veza između naše zemlje i Grčke traje i ima izgleda da to bude još bolje i još snažnije nego što je bilo ranije. Mislim da su naši kontakti stalni bez nekih traumatičnih ili bilo kakvih događanja, nego je to jednostavno nešto što je blisko i mentalitetu naših naroda i želji za održavanje što boljih odnosa. Neke naše institucije, akademijne institucije, instituti, centri i tako dalje, održavaju vrlo, vrlo tesnu saradnju sa naučnim institucijama u Grčkoj. Vrlo se često održavaju zajednički naučni skupovi. Ova vrsta pomoći je izuzetno dragocena i mi ćemo umjeti da je cenimo i da jednostavno na neki drugi način, eto prosto se i mi odužimo za ono što danas ovdje ovaj čin obeležava, a to je jedna zaista velika pomoć u ovom trenutku koja je potrebna akademiji, jer mnogi od vas su svedoci da maltene je nemoguće otići na izložbu u našoj galeriji zbog velike vrućine, da ne mogu promocije knjiga da se vrše jer hlađenje ove zgrade nije adekvatno i mislim da će ova donacija mnogo značiti za ovaj rad akademije i mi iskreno zahvaljujemo i gospodinu ambasadoru i našim prijateljima iz Grčke na ovoj značajnoj donaciji. Ja vam prenosim pozdrave i lepe želje našeg predsjednika koji trenutno nije ovdje, osim na odmoru, i eto prosto ovaj dan obeležavamo kao jedan značajan događaj u istoriji ove kuće.
Akademik Dimitrije Stefanović, generalni sekretar Srpske akademije nauka i umjetnosti, također je izrazio zahvalnost grčkom narodu i grčkoj vladi, podsjetivši i na to šta Grčka čini da obnovi Hilandar.
Zahvaljujući se njegove ekscelenciji gospodinu ambasadoru, a preko njega i grčkoj vladi. Čini mi se da im je stalo da budu dobri odnosi i mi ćemo te odnose unapređivati dok god je to i koliko je to moguće u našim mogućnostima. Zahvalnost je pre svega za ovu ustanovu. Spomenuto da je to naša najveća naučna, ali i u neku ruku duhovna ustanova. I ja koristim priliku da izrazim gospodinu ambasadoru i grčkoj vladi veliku zahvalnost za pomoć koju su do sada činili i uveren sam da će i u budući činiti za naš i njihov Hilandar. To ne treba zaboraviti, to nisu male stvari, to su velike stvari koje traju i koje će se nastaviti. Posebno se zahvaljujem njegove ekscelenciji koji je pokazao ličnu inicijativu da se ovi odnosi unaprede. Čuli smo već i znamo da ovo nije samo pomoć akademiji, u prvom redu jeste i za koju smo jako zahvalni, nego je pomoć i drugim ustanovama koji su oni činili za vreme njegovog mandata ovde u Beogradu. I ja želim još jedan put da se zahvalim njegove ekscelenciji, a i vama, koje je već rečeno, a nikad nije dovoljno zahvaljivati se, da se zahvalimo svim predstavnicima medija koji pokazuju i hvala vam što pokazujete sve veće i veće interesovan. Ovde se ipak neke stvari dešavaju u akademiji i mi smo odgovorni da činimo ono što je naša dužnost. Hvala.
Reč je ponovo uzeo ambasador Hristos Panagopulos, objasnivši dokle se stiglo sa obnovom Hilandara.
Kada je sudano predstaviti na naporadje do Hilandarina i kada je ovo...
Na vezu sa Hilandarom, mi se baš možemo sa Hilandar, dozvolite mi da izrazim.
Oti to se rume, a plus po preo svi vas, na apokatastrisku tom nimio.
Mi smatramo jednostavno našom obavezu, našom dužnostu, da rekonstruisamo, da pomognemo rekonstrukciji tog spomenika.
Είναι ένα ακόμα σημείο πνευματικό που ενώνει τους δύο λαούς και όπως εύστοχα είχε παρατηρήσει ένας λαμπρός ιεράρχης, είναι ελληνικό μοναστήρι και σερβικό ιερό. Έτσι το αντιμετωπίζουμε.
Το ελληνικός ιερός Μετάρσκα, που είναι σπουδέζουε, που είναι δούχο μεσφέρι, και κάστο με κατρέκαο για να είστε οπνούτη πρώτο ιεράρχ, Σερβικέ Τσίρκο, Λάζενο Πότσεξη Πατριάρχη Γέρμαν, Hilandar je grčki manastir i srpska svetinja. Tako i mi smatramo.
I ergasije sproporuno me ritmo i kanopitiko.
Radove među na veoma zadovoljavajući.
I parhijariste sinergasije.
Postoji odlična saradnja.
Ke o stokos όλων μας είναι να αποκατασταθεί στην παλιά του μορφή. Ο χρόνος βέβαια παίζει ρόλο, αλλά κυρίως εκείνο που είναι πάνω απ' όλα να καταστραφεί στην παλιά του μορφή το μνημείο αυτό το μοναδικό.
Ένα τσίλι σφίχνα γέστε τα ισπόμενη που δεν τα επάναστε που δεν ρεκονστρούσαν να τα εισπλέδαν να έχω κάπου εισπλέδαν να ράβνω βρέμε και βρέμε για ουδέτνο γνάτσαια αλλά πονάβλιαν ένα τσίλι και ένα ζέλια γέστε για πόνο που δόμπει όνο με καλιασμένοι.
Govorio je i Dušan Kanadir, član Atinske akademije, podsjetivši na to da je u vreme NATO bombardovanja 1999. godine Atinska akademija stala na stranu srpskog naroda, zahtevajući da bombardovanje prestane.
Ja bih se da vas pozdrav i kao član naše akademije, kao član Lorata, da bi i pošto sam star čovjek, htio bih da se podsjetim jednog značajnog momenta u našim odnosima akademija. U to doba predsjednik Grčke akademije je bio gospodin Sokrates Teokaris. I mi smo bili dobri prijatelji. Jugoslavija, Srbija je bila napadnuta od prijateljskih zemalja koje su činile NATO u to doba 90. Jedino je Grčka akademija nauka napisala protest, javni protest. Razume se da sam ja tada išao i u Grčku i preko grčke televizije kao predsjednik Srpske akademije nauka
govorio šta to znači ovaj rat, ovaj napad koji je bio, ne znam kako da ga nazovem, napad na Srbiju kada se svet bori za mir, za bolji standard, zemlje članice Europske unije napadaju članice, mi smo bili skloni blizu Europske unije, napadaju Europske unije. I to je bila, mislim, jedna od velikih pomoći Grčke. Grčka akademija u to doba je bila vrlo angažovana na tom moralnom planu naših odnosa. I mi moramo i ostajemo stalno zahvalni Grčkoj akademiji i grčkom narodu na svim podrškama Srbiji i našem narodu, naročito našim mladim ljudima.
Jedan od novinara pitao je grčkog ambasadora koliki je iznos donacije.
Donacije se odnosi na dve prostorije akademije koje su veoma prepoznatljive ovdje. Najpre galeriju, koja je najprestižnija galerija u Beogradu.
Generalno forum smo vidjeli, možem parupijati.
Koje se koristi za predstavljanje za promocije knjiga i tako dalje.
To počeo simfonamet iz prostora reformne smisla, ne što se nada 5.000 perikodov.
Iznos na osnovu ponuda koju smo dobili će biti oko 45.000 evra.
Όπως είπα προηγουμένως, είναι συμβολική η προσφορά και θα συνεισφέρει σίγουρα στο να γίνει με μεγαλύτερη άνεση η επίσκεψη του κοινού που τόσο πολύ επισκέπτεται τις δύο αυτές αίθουσες.
Η κάρτα στο μάλλον πρερέκα, τα ανάσα ακόμα συμβόλητσνα, ουσκά κομψούτσα, η προπρίμητη, βέτσι η φρεκλένση με πόσεκη κούλτουρνε πόμπλητη λεόγραδα, το αβεώμα τέστο όπως έτσι τέτοια.
Αν υπάρχουν άλλα από μέρους της Ακαδημίας αιτήματα, θα είμαστε ευτυχείς να τα εξετάσουμε.
Ο κολλήκο ποσό είναι κεντρού και μόνο τράνε Ακαδέμια, δείξε μου την κυβλιό μας ρίτσι, τα
εξετάσουμε. Na kraju se akademik Rakić zahvalio gostima iz Grčke ambasade i prisutnim novinarima što su pokazali toliko interesovanje za ovaj događaj.
Ja bih se zahvalio pre svega njegove ekscelenciji ambasadoru, a također i vama što ste prisustvovali ovoj konferenciji za štampu i ovom važnom momentu, kao što su svi govornici istakli, uključujući ambasadora, kao podržavanje naše saradnje, duhovne veze između Srpske akademije nauka kao institucije koja reprezentuje našu kulturu, nauku i duh srpskog naroda i Grčke i grčkog naroda, uključujući i vladu Grčke i Atinsku akademiju. Hvala vam.
I prijatelj.